คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รายงานจากควีนส์แลนด์ชิ้นนี้นับว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเมื่อชาวไทยในซันไชน์โคสต์ได้มีโอกาสต้อนรับคณะเยาวชนไทย6คนที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่66ที่จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองมารูชิดอร์ซันไชน์โคสต์รัฐควีนส์แลนด์ค่ะเราเองก็ติดตามสถานการณ์การแข่งขันที่ดำเนินไปตลอดสัปดาห์อย่างใกล้ชิดและได้ผลสรุปเมื่อวันเสาร์ที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันประกาศผลและมอบรางวัลนะคะโดยทีมเยาวชนไทยได้รับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงและประกาศเกียรติคุณมาร่วมติดตามไปด้วยกันค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณสลิตาบุญสุภานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไทยที่นำนักเรียนมาแข่งในคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ปีนี้เนี่ยนักเรียนไทยที่มามีการเพอร์ฟอร์มเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ปีนี้นะคะนักเรียนเราทำได้ค่อนข้างดีค่ะก็หวังว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญอื่นๆมาให้ประเทศไทยได้ค่ะ
ค่ะเห็นว่าในส่วนของคุณสลิตาเองนะคะก็ครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในตำแหน่งที่ได้มาแข่งโอลิมปิกด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะก็สำหรับตัวเมย์เองเมย์เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยเมื่อปี2006ค่ะที่ไปแข่งที่สโลเวเนียค่ะ
ค่ะแล้วตอนนั้นแตกต่างยังไงกับตอนนี้บ้างคะ
จริงๆก็คือรู้สึกว่าทางทีมเราก็มีการเตรียมตัวดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าประเทศไทยพอแข่งหลายๆรอบค่ะแล้วก็พอทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรแล้วก็โคคะแนนอย่างไรค่ะแล้วก็เด็กๆก็มีความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นด้วยกับรีซอร์สที่มากขึ้นค่ะ
ค่ะเด็กไทยสู้กับเด็กต่างชาติได้ไหมคะ
ได้แน่นอนค่
ะ
ก็สำหรับในวันนี้จริงๆก็มีข้อยากที่เป็นข้อที่6นะคะที่เราทำได้คะแนนบางส่วนซึ่งพอเข้าไปคุยกับทางกรรมการเขาก็ชมกันใหญ่ว่าโอ้โหเด็กไทยเก่งมากที่แบบพยายามทำโปรเกรสในข้อนี้ได้ค่ะ
ค่ะถ้าคนยังไม่เคยได้มีความรู้ในเรื่องของการสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกเนี่ยเขาถามคำถามอะไรกันเหรอคะ
เป็นคำถามเชิงพิสูจน์ค่ะก็คือวิธีการสอบก็คือจะมีข้อสอบทั้งหมด6ข้อสอบ2วันวันละ4ชั่วโมงครึ่งก็คือเรามีเวลา1ชั่วโมงครึ่งต่อ1ข้อแล้วก็คะแนนก็คือเป็นจาก0ถึง7ก็คือ7คือทำได้เต็ม
ค่ะ
ก็คือจะเป็นแนวเขียนพิสูจน์แนวคิดวิเคราะห์ค่ะ
ค่ะในส่วนของผู้ติดตามหรือว่าคุณครูหรือน้องเองเนี่ยก็มีส่วนในการตรวจข้อสอบของเด็กเหรอคะ
ใช่ค่ะก็คือวิธีการคือพอเด็กสอบเสร็จค่ะก็คือทางทีมอาจารย์ก็ต้องตรวจข้อสอบแล้วก็ไปคุยกับทางคณะกรรมการที่ตรวจข้อสอบฝั่งนั้น
ไปดีเฟน
ใช่เป็นเหมือนดีเฟนว่าเราควรจะได้กี่คะแนนค
่
ะ
ค่ะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเขายอมรับในการนำเสนอของเราไหมคะว่าน้องควรจะได้มากกว่าหรือน้อยกว่าหรืออะไรอย่างนี
้อ๋อปีนี้ก็ถือว่าทางทีมเราทำได้ดีค่ะก็เรานำเสนอก็ได้ตามที่เราต้องการเกือบทั้งหมดเลยค่ะ
อืมค่ะวันนี้ยังไม่ได้มีผลออกมาใช่ไหมคะ
เดี๋ยวผลจะทราบคืนนี้ค่ะก็เดี๋ยว20:00กลับไปเดี๋ยวตัวเมย์เองก็จะกลับไปโหวตค
่ะ
ว่าเราควรจะตัดคะแนนที่เท่าไหนยังไงแล้วก็จะทราบผลคืนนี้เลยค
่ะก็ขอให้โชคดีนะคะ
ขอบค
ุ
ณค
่ะคณะที่มาร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในครั้งนี้นะคะก็มีตัวแทนซึ่งเป็นคณะที่เป็นผู้จัดการทีมนะคะคุณเจเรปานเมืองซึ่งทำงานอยู่กับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะปีนี้นักเรียนไทยที่เข้าร่วมในการแข่งขันมีกี่คนคะ
นักเรียนไทยที่เป็นผู้แทนมีทั้งหมด6คนครับผม
ค่ะอยากจะทราบว่าในการคัดเลือกค่ะขั้นตอนในการคัดเลือกผู้ที่จะสามารถเข้ามาแข่งขันระหว่างประเทศในระดับนี้ได้เนี่ยต้องมีขั้นตอนยังไงบ้าง
อธิบายสั้นๆก่อนนะครับก็ในการคัดเลือกนะครับเราก็แบ่งเป็นในการแข่งขันในระดับชาติหรือว่าในการแข่งขันในระดับประเทศก่อนซึ่งการแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะมีการเปิดรับสมัคร วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไปก็คือนักเรียนตั้งแต่ม .1 ถึงม .5 สามารถสมัครได้ทุกคนที่สนใจนะครับก็เป็นการสมัครเข้าร่วมซึ่งในระดับประเทศเนี่ยก็จะสสวทก็จะร่วมกับศูนย์มูลนิธิสวนในการคัดเลือกนักเรียนผ่านศูนย์ของสวนนะครับก็ซึ่งก็จะเป็นการเข้าค่าย1ค่าย2แล้วก็มาแข่งขันระดับชาติกันนะครับก็เมื่อเราแข่งระดับชาติเสร็จนะครับมันก็จะมีแรงกิ้งของนักเรียนนะครับก็จะคัดนักเรียนมาที่ค่ายที่จะเตรียมตัวคัดเพื่อไปแข่งนานาชาติเนี่ยก็จะมีนักเรียนประมาณ20คนถึง25คนครับก็เมื่อเราได้ตัวแทนจากการแข่งขันระดับชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการฝึกฝนนักเรียนโดยการอบรมในค่ายในช่วงปิดเทอมของนักเรียนก็คือจะเป็นถ้าที่เป็นประเทศไทยก็จะเป็นช่วงตุลาคมและช่วงมีนาคมของทุกๆปีนะครับก็ในการคัดเลือกก็ในเดือนตุลาเราก็จะมีนักเรียนที่ผ่านมาจากระดับชาติก็มาอบรมนะครับก็จะมีการอบรมมีการสอนมีการฝึกทำโจทย์แล้วก็มีการสอบแข่งขันซึ่งในการสอบแข่งขันเนี่ยเราก็จะทำคล้ายๆการมาแข่งขันในระดับนานาชาติเลยก็คือในแต่ละครั้งเราก็จะสอบครั้งละ6ข้อในแต่ละรอบครับแล้วก็มีการตรวจข้อสอบอะไรกันแล้วก็คัดนักเรียนที่ดีที่สุดใน25คนเนี่ยในค่ายหนึ่งเนี่ยก็จะมีทั้งนักเรียนเราจะเรียกนักเรียนที่มาจากระดับชาติว่าเป็นนักเรียนกลุ่มใหม่แล้วก็จะมีนักเรียนของกลุ่มปีที่แล้วที่เขาไม่ยังไม่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยเขาก็จะสามารถมาสอบร่วมกันได้ซึ่งในค่ายตุลาคมของทุกๆปีเนี่ยก็จะมีเด็กมาสอบประมาณ 30-40 คนเลยครับก็ใน 30-40 คนเนี่ยเราก็จะคัดต่อไปอบรมในเดือนมีนาแล้วก็โดยทั่วไปในประเทศไทยเราก็จะเรียกว่าค่าย2สสวทกันนะครับก็เมื่อมา
ค่าย2ก็คือการเตรียมที่จะไปสู
่การแข่ง
ค
นท้าย
ครับ
ใช่
อันนี้คาดเดาเอาว่าการเตรียมเนี่ยก็คือการทำข้อสอบจริงๆ
ใช
่ไหมคะ
ใช
่แล้วข้อสอบที่เขามาสอบน้องๆอะค่ะมันเป็นข้อสอบประมาณไหนเขาถามคำถามกันประมาณไหนอะคะ
จริงๆคำถามของข้อสอบเนี่ยก็จริงๆในการคัดเลือกเนี่ยในทุกๆปีสมมติปีที่แล้วประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครับเวลาหัวหน้าทีมเราคัดเลือกข้อสอบกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าช็อตลิสต์ก็ในส่วนของช็อตลิสต์เนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะตกลงกันครับในชุดของช็อตลิสต์เนี่ยก็จะเป็นข้อสอบประมาณ 30-40 ข้อที่จะเลือกในการสอบในปีนั้นเราก็จะใช้แค่6ข้อดังนั้นในส่วนที่เหลือจากการเลือก6ข้อแล้วเนี่ยทุกประเทศก็จะตกลงกันว่าจะเอาโจทย์พวกนี้ไปใช้ในการคัดเลือกเด็กในปีถัดไปดังนั้นในแต่ละค่ายที่เราอธิบายกันมาเมื่อกี้ครับตั้งแต่ค่ายตุลาค่ายมีนาเนี่ยก็จะมีข้อสอบจากช็อตลิสต์ของปีก่อนแล้วก็มีการแต่งเพิ่มขึ้นมาซึ่งการสอบของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนอธิบายซึ่งมันจะเป็นการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์เป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการเขียนไอเดียของนักเรียนเลยในการสอบ
ยกตัวอย่างคำถามให้พี่นิดหนึ่งได้ไหมครับ ว่าเขาถามประมาณไหน เลขยกกำลังหรืออะไรมีการแบ่งแยกคำถามไหมคะว่าคณิตเพราะคณิตศาสตร์มีหลายแขนงถูกต้องไหมคะ
ก็ในการเรียนของนักเรียนนะครับหรือว่าในการแข่งขันเนี่ยเขาก็จะแบ่งแยกคณิตศาสตร์ออกเป็น4หมวดก็คือหมวดแรกก็จะเป็นเรื่องของเรขาคณิตครับแล้วก็เรื่องของจำนวนครับเรื่องของคีชคณิตครับแล้วก็เรื่องของคอมบินาทอริกก็ภาษาไทยน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลักษณะโจทย์ที่เป็นคล้ายๆเกมหรืออะไรแบบนี้ครับในการออกโจทย์ขึ้นมาลักษณะก็จะเป็น4สาขาใหญ่ๆที่เด็กจะอบรมแล้วก็มาสอบกันครับซึ่งโจทย์ก็จะเป็นการพิสูจน์สมการหรือเป็นการพิสูจน์โจทย์หรือเป็นการพิสูจน์ทางเรขาคณิตครับก็จะเป็นการเขียนที่ใช้ไอเดียของนักเรียนจริงๆแล้วก็นักเรียนก็จะในการอบรมในแต่ละค่ายเขาก็จะได้เรียนทฤษฎีต่างๆของนักคณิตศาสตร์แล้วก็มาใช้อ้างอิงเพื่อพิสูจน์แล้วให้คนเชื่อก็ต้องมี reference ที่น่าเชื่อถือในการแก้ไขปัญหาโจทย์นั้น
เห็นว่าในการมาในครั้งนี้ก็มีผลตอบรับที่ดีจากทางผู้จัดงานใช่ไหมคะ
ครับก็ในการมาครั้งนี้นะครับก็จริงๆแล้วทีมไทยก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เนี่ยตอนครั้งนี้เป็นครั้งที่66แล้วเนา
ะ
ซึ่งทีมไทยก็ได้เข้าตั้งแต่ปี2533เลยครับเป็นครั้งแรกแล้วจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็เข้าร่วมกับการแข่งขันในวงการทุกปีครับปีนี้เจ้าภาพนะครับก็เป็นประเทศออสเตรเลียซึ่งมาจากที่เมืองซันชัยโคสต์นะครับก็เป็นเมืองที่ติดทะเลเลยนะครับก็ที่ช่วงที่มาแข่งก็อากาศดีครับแต่ก็ทำให้รู้สึกว่าได้มาผ่อนคลายได้มาเจออากาศเย็นบ้างถ้าเทียบกับประเทศไทยที่เราเหมือนกับเจอร้อนทั้งปีนะครับแล้วก็สภาพก็ ดูแลเป็นอย่างดีครับมีกิจกรรมมากมายมีในการมาแข่งขันเนี่ยนอกจากเด็กได้แข่งขันหรือได้ทำข้อสอบแล้วเนี่ยก็จะมีในส่วนของการมีเกมมีกีฬาให้นักเรียนได้เล่นเต็มเลยนะครับซึ่งทางเจ้าภาพก็จัดเป็นห้องเกมห้องกีฬาห้องขนมห้องดิสคัสการแชร์ไอเดียการหรือว่ากีฬาฟุตบอลแบดมินตันหรือจะเป็นกีฬาทางน้ำทางออสเตรเลียก็เหมือนกับมีกิจกรรมให้หลากหลายมากมายเลยก็เพราะว่าคิดว่าเด็กน่าจะเยอะครับในการมาแข่งครั้งนี้มากกว่า100ประเทศเนาะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นกีฬาการรู้จักการอะไรแบบนี้ครับก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กที่มีความชอบเหมือนการมารู้จักการมาเป็นเพื่อนกันแล้วในการเรียนในอนาคตเขาอาจจะได้รู้จักกันในวงการ
ในวงการศึกษ
าน
อกจากความสำเร็จในเรื่องของผลการสอบน้องๆพวกนี้ยังมีโอกาสที่จะได้พบกับสถาบันการศึกษาต่างๆที่อาจจะให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาต่อในอนาคตเพราะเขาเหมือนช้างเผือกใช่ไหม
ครับก็สำหรับเด็กในกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรางวัลของเขาก็คือในทางในประเทศไทยเราก็มีทุนที่เรียกว่าทุนโอลิมปิกวิชาการซึ่งเป็นทุนชื่อเต็มๆก็จะเป็นทุนโอลิมปิกวิชาการที่ใช้พระนามของพระพี่นางของเราเป็นชื่อทุนครับพระพี่นางก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นคนส่งเสริมโครงการโอลิมปิกวิชาการให้ประเทศไทยได้ไปแข่งกับนานาชาติในช่วงแรกๆในปีแรกๆที่เรามีการแข่งขันนะครับท่านก็ได้มีใช้เงินส่วนตัวมาสนับสนุนโครงการเพื่อผลักดันให้โครงการได้ไปแข่งขันในปีแรกๆที่เริ่มเข้าร่วมนะครับ
ค่ะ
ก็ตรงนี้หลังจากปีต่อมาครับก็จะมีทุนโอลิมปิกให้กับสำหรับน้องๆผู้แทนประเทศไทยที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศเราก็มีทุนให้ครับผมอาจจะมีทุนอื่นๆอีกมากครับที่ต้องการเด็กกลุ่มนี้ซึ่งเด็กเขาก็จะเลือกให้เหมาะกับตัวเองมากที่สุดว่าตัวเองอยากไปเรียนยังไงก็ต้องศึกษาทั้งทุนโอลิมปิกทั้งทุนคิงในประเทศหรือทุนของเอกชนอะไรเงี้ยครับว่ามันมีข้อผูกมัดกับเขายังไงหรือมันอิสระกับเขายังไงเขาก็ส่วนใหญ่เด็กๆกลุ่มนี้ก็สามารถที่จะสมัครทุนได้หลากหลายทุนอยู่แล้วซึ่งเขาก็จะไปสอบไปนำโปรไฟล์การแข่งขันโอลิมปิกพวกนี้ไปใช้ในการให้แต่ละที่เขาคัดเลือกทุน
คุณจะเลยก็มีความเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์โครงการนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะความสามารถของเด็กไทยทางด้านคณิตศาสตร์สู้ชาติอื่นได้ไหมคะ
สู้ได้แน่นอนครับสำหรับเด็กไทยของเราเนี่ยทุกคนค่อนข้างส่วนตัวจะเลยเองเนี่ยเป็นผู้จัดการเทียมเนี่ยเราก็จะเจอเด็กมาตั้งแต่ค่ายหนึ่งเลยเราอยู่กับเด็กตลอดเวลาในการอบรมทุกๆค่ายหรือในการคุมสอบอะไรแบบนี้ครับซึ่งเด็กไทยเราค่อนข้างที่จะตั้งใจนะครับในการทำแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมาสอบครั้งนี้ซึ่งบางคนตั้งใจมากซึ่งบางครั้งเวลาสอบแล้วทำได้ไม่ดีเราก็ต้องสังเกตเขาเนาะว่าเขาจะแก้ปัญหาความเครียดเขายังไงอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้กำลังใจเขายังไงในการมาสอบก็คิดว่าเด็กไทยเราเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเราก็มีเหรียญทุกปีนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยค่อนข้างที่ตั้งใจแล้วก็เดี๋ยวนี้มันการศึกษามันเปลี่ยนไปหมายถึงว่าเด็กสามารถที่จะมีคอมมูนิตี้การระหว่างประเทศหรืออะไรนะครับเด็กก็สรรหาโจทย์ฝึกโจทย์ต่างๆได้เยอะแยะมากมายก็เด็กกลุ่มนี้ก็จริงๆแล้วเรามองว่าเขาเป็นตัวแทนประเทศเนี่ยก็คือเขาค่อนข้างเสียสละเพราะว่าเขาเนี่ยชีวิตวัยรุ่นของเขาแทบจะอยู่กับค่ายตลอดตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 อะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเขาค่อนข้างที่จะจริงๆแล้วถ้าบางครั้งเราก็มองว่าเขาค่อนข้างเสียสละที่จะมาทำเพื่อประเทศชาติแล้วก็มันก็ต้องเพื่อตัวเองด้วยเพื่อประเทศชาติด้วยแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาชอบแล้วก็เรารู้สึกว่าเด็กตั้งใจแล้วก็ฝึกกันหนักบางคนแบบหามรุ่งหามค่ำเลยในการทำโจทย์บางข้ออาจจะคิดไม่ออกภายใน1วันบางข้ออาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นอะไรแบบนี้ครับก็คิดว่าเด็กไทยเก่งนะครับแล้วก็จากผลงานที่ผ่านมาเราก็เคยอยู่อันดับติดท็อป10มาหลายปีนะครับก็แต่ว่าก็ตอนนี้เราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆการรักษาตำแหน่งมันอาจจะยากกว่าการที่เราได้แค่ครั้งแรกคิดว่าเด็กไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ
โดยผู้ได้รับเหรียญทองคือนายพัฒนแสงพินิษฐ์พิชิตกุลหรือฟีนิกซ์นะคะนักเรียนม.6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันค่ะคือนายดอนสว่างทรัพย์นายศิริภพขาวพลัดได้รับเหรียญเงินนายเกียรติภูมิศรีเจริญโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและนายณพลอภินัทนาพงศ์โรงเรียนเตรียมอุดมได้รับเหรียญทองแดงส่วนนายกรชวันตันติวิเศษศักดิ์โรงเรียนกำเนิดวิทย์ได้รับประกาศเกียรติคุณที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ในครั้งนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับสูงเหล่านี้รวมทั้งหัวหน้าทีมและตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะคะภายหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นก็ได้มีการร่วมงานเลี้ยงรับคณะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงแคนเบราได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับมีคณะกรรมการสมาคมไทยในซันชัยโค้ชซึ่งให้การต้อนรับเยาวชนและดูแลน้องๆตลอดสัปดาห์ทำให้เรามีโอกาสได้ถามน้องๆว่าโจทย์คำถามนั้นมีความยากขนาดไหนกันและการตอบโจทย์ระดับเหรียญทองต้องเด็ดดวงหรือดีเด่นประมาณไหนน้องเมย์สริตาบุญสุภาหัวหน้าโครงการที่นำน้องๆมาเข้าร่วมในครั้งนี้ก็มีคำตอบให้เราค่ะการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งนี้เป็นครั้งที่66บุคคลที่ร่วมกับทีมประเทศไทยยังมีตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการเฟ้นหานักคณิตศาสตร์รุ่นเยาวชนของเราพร้อมทั้งแสดงเจตจำนงอันแรงกล้าที่จะปั้นเยาวชนให้ไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีนานาชาติอีกต่อไปจงจิตบิวแคนแนนรายงานจากซันชัยโค้ชควีนส์แลนด์ค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ